ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ማእኸል ሓበሬታ ኤድስን ኣገልግሎታት ምኽርን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ረኪቡ ኣብዝሓለፉ 14 ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤድስ ብዝተተሓሓዘ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሓገዘት ተገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ ንኤድስ ጥራይ ከገልግል ዝጸንሐ ኣገልግሎታት ንካልኦት ሃገራዊ ጸገማት ጥዕና ከም ዝውዕሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብምዃን ከዓሞ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ብሚኒስትር ጥዕና ቢሎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረኪብሎም። እቲ ሎሚ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ፕሮጀክት ማእኸል ምሃብ ሓበሬታን ምኽርን ብዛዕባ ኤድስ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝጸንሐ እኳ እንተነበረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምክልኻል ኤድስ ንዝሓለፉ 14 ዓመታት ከም ዝሰርሐት ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩኤስኤአይዲ ደኒስ ወይለር ገሊጾም።
During these intervening 14 years, the U.S. government has programmed nearly $2.3 billion right here in Ethiopia.
ኣብ እዋነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ተዋሳእትሉ 14 ዓመታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ 2.3 ቢልዮን ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ንሕክምናን ምክልኻልን ዝተፈላለዩ ፕሮግራማትን ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣውዒሉ ኣሎ።
ኣብቲ ማእኸል ካብ ዘለዎ ኣገልግሎታት ሓደ ሰባት ስልኪ ደው ኢሎም ሓበሬታ ዝሓትሉ ናይ ስልኪ ኣገልግሎት ክኾን ከሎ ኣብ ወርሒ ክሳብ 300,000 ሰባት ከም ዝድውሉ ተገሊጹሎም። ዩኤስኤአይዲ ሕጂ እውን ነዘን ካልኦት ኣገልግሎታት ጥዕና ምስ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብምዃን ምድጋፉ ከም ዝቕጽል እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ከበደ ወርቁ ብወገኖም በዚ ከይዲ ካብ ፕሮጀክት ናብ ቀጻልነት ዘለዎ መንግስታዊ መርሃ ግብሪ ኮይኑ ናብ ዝካየደሉ በፂሕና ኣለና፣ እቲ ኣገልግሎት ኣገዳሲ ኣገልግሎታት እዩ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣማ ሓቢሩ ኣሎ።